Velkommen til Boss & Beater på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
Rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn, det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om Eurobasket, og vi skal snakke om Donovan Mitchell, som der er blevet sendt til Cleveland Cavaliers. For at hjælpe mig med det, så har jeg taget to gæster ind i studiet. Mette Robertson og Thomas Nielsen, I er begge to tilbage i programmet faktisk. I har været med individuelt hver især. Og Mette, det er jo noget tid siden, du sidst har været der, så jeg tænker lidt, bare lige for at få lytterne til at huske dig. Hvad er dit store claim to fame?
Som lytterne kender.
Måske ikke, hvad lytterne kender. Bare dit eget claim to fame.
Ja, vi lavede lige sjov med det før. Ja, altså, jeg synes jo selv, at det er ret vildt, at jeg vandt basketmesterskabet i Danmarksmesterskabet i basket i 2000.
Det er sgu da sejt.
Ja, det synes jeg da faktisk.
Ja. Ja. Thomas, hvad er dit claim to fame?
Oha, altså, det må nok være Game Finals vinder fra 2008.
Hvem vandt du over der?
Jamen, det var gode gamle Gabriel Ife Lundberg.
Bragging rights over Ife Lundberg. I love it. Sådan. Så er vi ligesom i gang. Så kender vi ligesom hinanden, som man siger.
Yes.
Vi skal jo i gang med at snakke om Eurobasket. Og specifikt skal vi snakke lidt om ham her.
Here's Doncic. Oh! Are you kidding me?
It's like he's in his backyard. In the driveway. He is just... Well, he's not from this planet. Every time you think you've seen it all from him, he does something crazy.
Det der, det var et vanvittigt push-shot over Rudy Gobert mod Frankrig her forleden. Luka Doncic, han scorer 47 point. Det er det næsthøjeste i en kamp nogensinde i Eurobasket. Og det, vi skal til at tale om nu her i det her segment, det er først og fremmest Luka, Slovenien og faktisk også lidt Dallas, fordi det her, det spiller lidt ind i, hvordan hans NBA-sæson kommer til at være. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at du er enorm Dallas Mavericks-fan og enorm Luka Doncic-fan. Du har faktisk en t-shirt på, hvor der står Doncic 77
yes.
på brystet i stedet for på ryggen, hvilket jeg synes er lidt sjovt. Men,
jamen det er fordi, at så kan man se mig forfra, hvad det er, jeg har
på hjertet. Ja, det, du har det på hjertet. Væk. Det kan ja. Jeg godt lide. Du har det på hjertet.
Ja, Luka og Mavs på mit hjerte.
Ja. Ja. Når du skal ligesom vurdere det her års Eurobasket, set gennem Luka Doncic-briller, og måske så også en smule Dallas Mavericks-briller. Hvilke nogle tanker gør du der?
Altså, det blev sagt mange gange, men jeg kan godt sige det igen. Altså, jeg synes, at så fantastisk som Luka har været i så mange år, så er det her hans gennembrud på en... På, ikke gennembrud, for det der fik han jo, da han var 17, men han er steppet op på et nyt niveau.
Han var en af verdens bedste. Nu er han muligvis verdens bedste. Det er det, du prøver at sige.
Ja.
Thomas, er du i samme lejr?
Fuldstændig. Og det er så sjovt at se, især på det her slovenske landshold, som der ligesom har fået en udvikling, som der bare siger, wow, altså du går simpelthen fra spillere, som der er Saša Vujačić og Primož Prešić, til Luka Doncic. Det er jo altså...
Nu skal vi ikke slander Primož.
Nej, det er rigtigt. Bobcats-legende.
Ja, fuldstændig.
Mm.
13 point og 7 rebounds per kamp i en sæson. Hallihallo. Han kunne noget.
Det kunne han i hvert fald.
Ej, men jeg er enig med jer begge to, fordi når jeg sidder og kigger på Luka, det er som om, han har slukket og lukket lidt for nogle kritikpunkter, som der jo har fulgt ham gennem karrieren. En ting er, at folk har kaldt ham kvapset, nogen har kaldt ham direkte fed. Så langt synes jeg var. Det synes jeg var lige at gå en tand for langt og kalde ham fed. Altså, jeg kan gå med på kvapset. Men samtidig er det også gået op for mig, at der er grader af, hvordan man bruger sin vægt. Fordi Luka kommer aldrig til at være lige så tynd som en Kevin Durant, for eksempel. Det ligger bare ikke til ham og til hans spillestil. Og jeg mindes lidt en Charles Barkley i sin tid, som der kom ind i ligaen forholdsvis overvægtig, og begyndte så at spille sig ind i form, og træneren sagde, ej, du skal blive ved med at tabe, du skal blive ved med at tabe dig. Og så kom han faktisk så langt ned, at han mistede meget sin fysiske fordel, fordi han var jo sådan en, der brugte sin muskulatur og sin fysik under kurven, og han gerne ville score og alt det her. Og så tabte han sig simpelthen så meget, at han mistede den fordel, så måtte han gå til træneren og sige, hvad, jeg skal have noget pizza. Jeg bliver nødt til at få de her kilo tilbage på. Jeg gælder, så er jeg slet Charles Barkley. Og jeg tror, det bliver det samme med Luka. Altså det der med, at han skal have nogle kilo på sig med det. Altså er det ikke der, vi er? For det er jo den måde, han skaber separation på. Det er den måde, han kommer ind til kurven på. Det er den måde, han ligesom spiller faktisk. Han har brug for den der ekstra vægt. Han er jo uhyre stærk.
Ja. Men han er den eneste lige nu, jeg vil sige, der kan spille. Altså han kan spille alle positioner, ikke? Der er ikke nogen, der som han kan gå ind og tage en post. En poster på low post, på high post, hvor det skulle være. Det kan han gøre på næsten Rudy Gobert, ikke?
Jo, og det kan han godt, fordi Rudy Gobert er en pind.
Ja, men, ja. Men altså, jeg vil sige, den måde, han kan gå ind og bruge sin vægt, når han går op mod kurven, er helt unik. Ja. Altså, det er bare ikke normalt, og det er også derfor, når man siger, som du selv siger, tab nogle kilo, så du kan blive hurtig på første skridt. Jeg synes allerede, at hans første skridt er hurtigere nu, end vi så sidste efterår, ikke? Så jeg håber bare, at han kan holde det her ved lige. Vi kan også se, at han har virkelig forsøgt at vise, jeg ved ikke, om det er mere vise, end om det er ægte, at han har trænet virkelig hårdt over sommeren, ikke? Fordi han fik så meget kritik sidste sommer, ja. Ikke?
Ja, og det er jo netop det, som min pointe også var, som jeg måske ikke fik trådt så godt igennem, det er, til trods for, at han stadig ser stor ud, så er det meget af hans fedt, der ligesom er forvandlet om til muskler.
Og 100%.
Altså, det er der, den ligger. Man kan se på ham, at førhen, der var det, som jeg sagde, ordet kvapset. Mm. Nu der er det styrke. Mm. Der er mere gode ting i ham, end der er dårlige ting, så at sige. Og man kan bare mærke energiniveauet, ligesom følger med, at han er ikke lige så træt i slutningen af kampe, som han en gang imellem kunne blive førhen. Når det så kommer til NBA, og der må I begge to godt melde ind, kigger vi eventuelt på en MVP-sæson?
100%. Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle det.
100%? Så jeg kan godt lægge 10.000 på Luka som MVP?
Det er dit eget ansvar, men det kan du godt. Det vil i hvert fald ikke være et dårligt bud, synes jeg, fordi at, der er jo de her tre europæiske stjerner i ham, Giannis og Jokic, som der nok vil være favoritter lige på mit synspunkt af.
Helt enig.
Du er på MVP-vognen med det.
Altså, når vi taler om Mavs chatter inde på Twitter, så er de fleste enige om, at det sker inden for de næste 3 år. Og som det ser ud nu, så ser jeg ham peake lige nu. Altså, jeg ser ham spille. På den måde, han spillede den sidste kamp her, har jeg aldrig set ham spille på den måde, fordi det var alt. Han gjorde alt.
Inklusiv en, og det var det, vi hørte på klippet, en one-handed runner over Rudy Gobert. Jeg sad faktisk og så kampen lige så vel, som du gjorde. Mm. Jeg filmede det på min telefon og lagde det ud på Twitter. Den er blevet set 1,5 millioner gange. Det er fuldstændig vanvittigt, hvordan han tiltrækker så meget opmærksomhed, fordi han er...
Folk elsker ham.
Ja, og folk kan sidde der og kigge på det og sige, men hvor er det fantastisk, og hvor er han flashy. Mm. Det var jo ikke engang nødvendigvis flash. Det var altså skuduret talt ned.
Ja.
Det var den måde, han bare fabrikerede et skud på. Det var ikke engang, fordi han prøvede at være flashy. Han tænkte bare, jeg blev nødt til at få skuddet af. Det var den eneste måde, jeg kunne. Og bucket.
Ja.
Bucket.
Det er det, han kan.
Det er det, han kan. Og lad os prøve så at vende lidt tilbage til Eurobaskets. Set igennem slovenske øjne her. Er de favoritten med det?
Det vil jeg sige på vej ind. Inden de startede, der havde jeg dem som favoritten. Så tabte de til Tyskland i World Cup Qualifier, og så blev jeg lidt loren, fordi det så ikke godt ud. Men på den måde, de spillede her i sidste kamp, der kan jeg godt... Altså, jeg ved ikke, om jeg siger, at de er favorit stadigvæk, for jeg synes, at Tyskland stadigvæk gør det godt, og Serbien gør det rigtig godt stadigvæk. Og så kan vi jo ikke ignorere Grækenland.
Nej, det vil være synd at sige.
Der er ikke nogen, der kan ignorere Giannis. Men det, altså det her, som er blevet sagt rigtig mange gange om Eurobasket i år, de her hold er så tæt på hinanden, og det er, at vi taler én kamp, der gør forskellen. Næsten hver hold kan slå hinanden her. Det er virkelig detaljerne, der gør forskellen.
Ja, jeg vil også argumentere for, at det er, hvordan man lukker en kamp, der tæller. Og der har du bare den her closer i Luka.
Det har du, Luka. Ja.
Og det er jo der, hvor jeg tænker, de har... en fordel mod de fleste hold. Men Thomas, når vi så kigger på det, de skal jo, for at vinde skal man jo igennem de store hold. De skal igennem Serbien, højst sandsynligt i semifinalerne. Ja. Og hvis vi antager, at de når til at tælle alle sammen. Og så er det jo igen, hvis vi satser på, at Giannis kommer til finalen, så er det så Slovenien mod Grækenland i finalen. Så man skal jo ligesom slå hinanden, de her tre superstjerner. Hvad kommer du til at se her? Altså, er det Lukas... turnering at tabe, eller har alle tre lige så godt et bud om at tage guld?
Jeg synes ikke, det er hans turnering at tabe. Jeg synes, han er den bedste spiller i turneringen lige nu. Jeg synes, han er den af de tre, som vi lige har nævnt, der har det dårligste hold på papiret.
Ja.
Grækerne har jo fået en super græsk amerikaner, der hedder Tyler Dorsey.
Ja.
Mavs.
Mavs ja. Også. Ja, det er rigtigt.
Og så har vi Serbien, som der altid anspiller i VM, EM, OL. Altså, og de har et stærkt hold, for de har så mange gode spillere, der også gør det i Euroleague. Misic. Ja. Wow.
Misic har spillet godt.
Det har han.
Han har haft nogle kampe, hvor jeg sådan, han måske ikke har ramt alt, men hvor spilforståelsen har været der hele vejen igennem.
Lige præcis. Så det bliver en super, super spændende potentiel semifinal mellem Serbien og Slovenien. Og i den anden lejr, der kigger vi højst sandsynligt på Grækenland mod potentielt Spanien, som der også altid er en spiller. Men den her generation af spanske landsholdsspillere er ikke, hvad den har været. Der er ingen La Bomba. Navarro er der ikke mere. Pau Gasol, Marc Gasol er der ikke. Så det er sådan lidt, det er en ny generation, som der ikke har det samme bundniveau, som de havde før.
Mm. Men det ville du være skuffet, hvis, lad os sige, Slovenien eller Grækenland eller Serbien røg ud her i den første round of 16?
Ja, for helvede. Ja, men altså, vi vil jo se dem spille så meget, de kan, ikke? Eller vi kan, hedder det vel.
Ja.
Altså, det er jo derfor, vi ser Serbien, det er derfor, vi ser Grækenland, det er derfor, vi ser Slovenien, ikke?
Ja.
Det er en fornøjelse at simpelthen once in a lifetime at se dem spille hver eneste gang.
Jeg har jo flere gange ytret, at den her omgang EM er nok den største samling af talent, der har været på europæisk jord siden Dream Team. Måske kan man argumentere 2008 i London. Ja, når jeg sidder og kigger på kampene også, altså jeg synes kun, jeg bekræfter min egen tese der, fordi det har været vanvittigt flot basketball. Og når man siger, nu har jeg primært set Slovenien, fordi jeg havde lige nogle problemer med opsætningen af den der app der. Og der har du faktisk også noget, du brugte over med det, fordi at det der med, at der simpelthen ikke bliver vist nok EM på dansk tv.
Nok?
Eller
ja,
noget.
Ja, men altså, jeg sidder også og ser det på appen. Jeg sidder faktisk og ser det på min telefon, men det betyder bare, at jeg ser det hele tiden.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, altså, det er meget få kampe, jeg har misset. Og jeg ser ikke kun Slovenien med vilje. Jeg har faktisk lige skrevet en artikel om, hvorfor du skal se mere Eurobasket end bare Slovenien, fordi det gør mange amerikanere, de ser kun Slovenien, fordi de vil se Luka. Han er simpelthen en verdensstjerne ude.
Og boxfans ser selvfølgelig Grækenland.
Selvfølgelig.
Ja.
Men der stopper, jeg tror ikke, der er lige så mange, der ser Serbien, fordi de er Nuggets-fans. Altså.
Det vil jeg faktisk godt udfordre, fordi at jeg har rigtig mange amerikanske kollegaer, der dækker.
Ja, der er taget til Serbien, har jeg godt set. Det var fedt. Det var en fed idé og en fed måde, de har gjort det på.
Det synes jeg var meget bemærkelsesværdigt, fordi at der er kæmpe fansupport omkring Jokic i Denver, og det virker til, at EM igen også virkelig har fanget Denver-fanbasen. Men jeg er også enig i det. Jeg var lige på noget ferie, og så var det svært. Jeg kan ikke sidde og se en kamp på en telefon. Hånden på hjertet. Jeg kan prøve, men det går galt.
Men det er mit liv, Morten. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre om lidt, når der ikke er mere. Folk, de taler, nu er der snart training camp.
Ja.
Ej, jeg vil bare se basket.
Og jeg fandt endelig en måde at få kastet op på TV'et på. Og det, nu har jeg nyt det at sidde og fulgt med. Men det er stadigvæk de tre hold, synes jeg, der skiller sig ud. Fordi man kan snakke om Spanien, som du lige kom ind på, Thomas, og man kan snakke om de andre mandskaber, men hvorom alting er, om det er Eurobasket, om det er NBA, det er stadigvæk basketball, hvor stjernerne dominerer, hvor stjernerne styrer. Når du har én spiller, der kan gå ind og påvirke en kamp til den grad, som Jokic, Giannis og Luka gør, så har de andre hold bare ikke meget at komme efter. Men jeg ved, du har været rigtig glad for Finland også med Lauri Markkanen. Du er meget glad for Lauri Markkanen, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed. Han spiller meget bedre international basket, end han gør i NBA, fordi der kan man lidt flere ting. Der kan du spille lidt tættere på ringen også, og du har ikke nødvendigvis de bedste forsvarsspillere herovre. Så han har mulighed for at få tur i den, men det er jo ikke nødvendigvis fordi, at man kigger på Finland og tænker, wow.
Nej, det er det ikke. Det er faktisk lidt utroligt, at de er nået så langt, så bekvemt, som de er.
Mm.
Men det er stadig fedt at følge, og jeg følger dem lidt som en nordisk fan. Altså, jeg føler lidt, at det er vores, vores broderfolk. Nu når vi ikke engang kan komme tæt på at kvalificere os, så kan vi jo godt have lidt på Finland.
Into the combo handles. Into the half court. Puts it on the floor, down the lane. Oh!
Incredible beast.
Where did he take off from? That type of attack and barrage from Greece.
And this
is going to be shown over and over again, whatever social media you follow.
Det her, det var Giannis Antetokounmpo, som der fløj igennem painten her i går torsdag, og lignede Michael Jordan på et, det lignede næsten at hoppe fra straffekastlinjen. Det gjorde han ikke, men det så ud til at hoppe meget langt udefra. Han dunkede alt i går, og nu står jeg her og tænker, hvem pokker var det, de spillede mod? Var det, det kan jeg ikke engang huske. Hvem var det, de spillede mod? Ja? Nej, var det pinligt?
Var det Estland?
Det kunne da egentlig godt være, det var det. Ja. Ja, Estonia. Ja. Ja, det var det da
og
godt.
Og jeg taler jo dansk.
Ja, men det var fordi, jeg skulle lige huske den. Det var fordi, da du sagde Esther. Ja,
ja.
Der kom det rigtigt. Og de havde jo ikke en chance.
Nej.
Giannis havde 25 point ved halvlejen.
Nej, ja. Og vi troede, han ville slå Luka, eller i hvert fald komme op deromkring, ikke?
Jo, fordi Luka lavede de 47, ja. Og vi troede, Giannis, han ville gå hen og score måske 50. Og så ender det med, at han faktisk fik noget med, var det en high ankle sprain, og så går han ud af kampen også, fordi den var også vundet. Der var ikke nogen grund til ligesom at fortsætte. Jeg vil gerne bringe Giannis op her, fordi vi har snakket rigtig meget om Luka i Eurobasket. Både her på programmet, men også generelt set. Altså, jeg synes faktisk, du havde helt ret med det tidligere, da du sagde, at alle snakker om Luka, alle kigger på Luka lige nu, alle tuner ind for at se Luka. Jeg synes, vi har glemt Giannis en lille smule. Altså, vi kan godt snakke om, at det er Luka, Jokic og Giannis, men hans dominans, også her i Eurobasket, man kommer til at tænke, åh ja, han er jo faktisk heller ikke så gammel nu. Det er jo ikke, fordi han er midten af 30'erne, eller endda i starten af 30'erne. Han er 27-28. Jeg tror faktisk kun 27. Der er altså stadigvæk nogle områder, hvor han ligesom kan finpudse sit spil. Og jeg synes, vi har set lidt af det her, Thomas. Vi så faktisk også mod Estland. Han havde en fin lille dribble drive, som han tog, og så endte han i en pull-up 15-fods jumpshot, og det var meget rent. Altså sådan, hvor man tænker, det har jeg ikke set i NBA før. Det var virkelig pusset, og det var hurtigt. Det var ikke en af de der, hvor han loader sit skud op langsomt. Og det første, jeg sagde, og jeg sagde det højligt, det var rrrr. Fordi hvis det sker, at han kommer til, altså, når han vender tilbage til NBA her 2. oktober, og han har det der lille pull-up-skud med sig, som er hurtigt. Hvad skal NBA gøre?
Bliv meget bange. Altså, hvis han kan ramme det skud consistently, så er det så er det ikke bare fin push, så er det expand hans game.
Ja.
Og det er jo kun en god ting, kan man sige, for box, fordi at det har også set ekstremt slow motion-agtigt ud, når han har skulle ramme en træer eller lidt længere skud fra toeren af. Men hvis han kan ramme den med den pace, så er det jo noget af det bedste, der kan ske for ham, fordi at det har han ikke rigtig haft før. Og i den her setting i Eurobasket, hvor det er, at banen er lidt mindre, og det går lidt langsommere, og der bliver spillet europæisk basket, hvor der bliver svunget bolden rigtig meget,
ja.
Så er det et rigtig godt sted at teste af, fordi at der kommer kun til at være mere plads i NBA.
Nu nævnte du Tyler Dorsey, som også spiller for Grækenland lige nu. Har de nok Grækenland? En ting er, at Dorsey har set fantastisk ud, og ramt alle de åbne skud, som vi også håbede på, han ville. Har de nok våben omkring Giannis til at tage det hele her til hjem?
Det er et godt spørgsmål. Altså, de har en af de tre stjerner, vi har snakket om. Mm. Tyler Dorsey, som der kan ramme træeren rigtig godt. Papanikolaou, tidligere Houston Rockets spiller, jeg er ret sikker
på.
Ja. Er også en fin spiller. Om de har nok, det ved jeg ikke 100% om de har. De er ikke lige så dybe som Serbien.
Ja.
Jeg synes, de er dybere end Slovenien. Men i sidste ende kommer den 100% på hvordan Giannis spiller.
Mette, når du ser Giannis spille lige nu, altså, jeg ved, du er en af de der mennesker, som der meget ofte tager et skridt tilbage for virkelig at værdsætte det, du ser. Det har det, når vi
smukt sagt.
Ja, men det synes jeg er meget tydeligt, når vi taler sammen, at det gør du. Du kan godt lide det der
med... Det er ved at være ældre.
Jeg hader, når du siger det, når vi er så tæt på samme alder.
Ja, men jeg sætter pris på de små ting.
Præcis, og Giannis, må man jo sige, det er ikke en lille ting. Det er jo et kæmpe, kæmpe talent. Hvilke nogle tanker gør du der, når du ser en stjerne den her kaliber, og du faktisk prøver at sætte det i kontrast til, hvor vi er henne basketballmæssigt fra et europæisk standpunkt?
Jamen altså, udover Jokic og Luka, så er han jo... Altså han er nok verdens bedste spiller lige nu. Altså, det vil jeg godt gå så langt som at sige. Fordi han kan alt. Ligesom Luka, men på et, hvad man kalder mere athletic niveau. Ikke?
Ja, altså, han er bare mere atletisk.
Ja. Han kan bevæge sig mere som en Michael Jordan, end Luka kan. Ikke? Men jeg vil sige, jeg bliver personligt lidt rørt, når jeg ser europæere, der klarer det så godt i NBA. Og jeg bliver rigtig, rigtig glad og stolt over at komme fra Europa, når folk i USA, der er vant til at se NBA-spillere og har set Dream Team og jeg ved ikke hvad, give vild credit til sådan en som Giannis og sige, at han er en ener. Så bliver jeg virkelig stolt af at være europæer. Jeg bliver stolt over den historie, der er omkring basket i Europa, som virkelig er lang og dyb. Og jeg er ikke sikker på, at der er særlig mange danskere, der ved, hvor mange af de her lande har en enorm lang og spændende baskethistorie.
Ja. Og en anden ting, jeg også synes, der er interessant, når vi tager den amerikanske vinkel ind over, det er, der har altid været den her kritik fra amerikanere med, at europæiske spillere ikke er atletiske.
Ja.
Og så kigger jeg på Giannis, der... Hvordan forklarer jeg det her, siden det her det ikke er et visuelt medie? Giannis, han står under kurven, og jeg tror, det er mod Georgien, som der får den der hjørnetræer, hvor at der er en spiller, der er helt åben. Helt åben ude i hjørnet, og Giannis står altså under kurven. Han sprinter, og han når faktisk at blokke det skud. Det er slutfaserne af kampen. Det er et af de mest atletiske spil, jeg nogensinde har set. Altså, vi snakker Bill Russell-slags ting her. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har set det play rigtig mange gange efterhånden. Jeg forstår ikke, hvordan han egentlig kan nå helt ud og blokke det trepointskud ud i hjørnet. Altså, jeg ved godt, at Thomas, du kom ind på det, banen er lidt mindre her i Europa. Det er jo ikke NBA-spacing. Og han vil muligvis ikke have nået den i NBA, men alligevel.
Ja.
Jeg er faktisk fløjtende ligeglad, fordi han står under kurven. Han skal en solid 5 meter ud der på 2 sekunder, max faktisk ikke engang 2 sekunder, 1,5 sekund, tror jeg.
Ja.
Og han er der, og han strækker armen ud, og han tager de her store skridt. Jeg fatter det ikke.
Nej.
Jeg fatter det ikke med det.
Nej,
det var fuldstændig vanvittigt. Og der synes jeg jo egentlig, at den der kritik falder meget til jorden, som amerikanerne kommer med.
Og det elsker vi jo, ikke? Når deres kritik falder til jorden, ikke? Ej, hvor det dejligt, at der kommer sådan en som ham, hvor Jokic og Luka, de er jo ikke athletic. De er jo ikke atletiske i den måde, de bevæger sig på.
Det er ikke vertikalt.
Nej. Men de er enormt intelligente. Ja. Men så har vi Giannis, som er begge dele. Altså, hvad han ikke kan, og han forbedrer sig hver gang, vi ser ham. Altså, der er hele tiden noget nyt, han bygger på, og han har sådan en høj arbejdsmoral, og det er helt utroligt, at der ikke er flere, der kopierer ham i USA, vil jeg sige. Jeg tror, der vil være rigtig mange amerikanere, der kan komme meget længere, hvis de kopierer, hvad Giannis han gør hver dag.
Og nu er det jo så også svært at finde nogen, der har Giannis' kropsbygning, vil jeg så sige. Altså, han har jo...
Ikke NBA, vel?
Jo, det vil jeg faktisk sige. Når man kigger rundt, altså det er meget få spillere, som der har så lange ben og så lange arme.
Ja, meget lange arme, ja.
Det er virkelig, ja, virkelig meget. Altså, men det er faktisk benene, jeg synes, der gør forskellen. Fordi det der med, at han egentlig kan komme hele vejen til kurven i 2 skridt fra midtbanen af, det fatter jeg jo ikke. Altså, det giver jo ikke... Altså, han skal virkelig være i hopla, ikke?
Jo.
Det forstår jeg jo slet ikke. Det er vanvittigt at tænke på. Hvem har det? Det er sjovt nok, altså jeg tænker på en Christian Wood, men han er en big man. Altså han er ikke sådan en spiller, som der har den samme ballhandling.
Rigtigt. Det kan jeg egentlig godt se, det du siger.
Ja. Altså der er ikke så mange, som der er bygget ligesom Giannis.
Nej.
Det er der simpelthen ikke.
Nej.
Jeg forstår godt, hvad du mener dog med hensyn til at kigge på ham, fordi hvad Giannis har gjort, og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt, det er, han har sagt, jeg har ikke kun lyst til at specialisere mig til at være en for eksempel offensiv spiller, eller en defensiv spiller. Nej, jeg vil være den bedste på begge ender af banen. Og det beviste han, at han vinder en MVP og en Defensive Player of the Year på samme tid. Det var jo kun Michael Jordan, der havde gjort det før ham. Han går simpelthen hen og siger, jamen, jeg skal ikke have nogen svagheder. Selv det der trepointskud, som ikke er kommet endnu, han hader det. Han hader, det skud ikke er kommet endnu. Altså, han er så selvkritisk omkring det der. Hvis det stod til ham, jamen, så skulle det skud være der nu. Og han hader det ikke er der. Hvor amerikanere, tror jeg, i højere grad nu, de render rundt og siger, at vi bliver nødt til at specialisere os. Vi hører hele tiden om de her Dorian Finney-Smith-typer.
Ja.
Jamen så skal jeg være en 3&D, og så skal jeg ikke være andet. Det kan jeg få en god karriere ud af. Jeg kan få 11-15 millioner dollar om året. Det er fint, det gør jeg. Jeg tror, at man faktisk i USA, så vildt som det lyder, skal sætte baren lidt højere.
Ja, det lyder vildt.
Men det er jo faktisk ikke,
men det er jo ikke
forkert.
Men vil du sige det om alle? Fordi det vil jeg ikke. Jeg vil ikke give dig helt ret. Du skal have et specielt talent.
Selvfølgelig.
Fordi der er mange, hvor man tænker, find lige din plads. Hvis du bare kunne finde ud af, hvem du var på det her hold, så vil du få mere succes.
Men jeg vil jo sige, at det stammer helt tilbage fra college. Ja. Når vi sidder i draftprocessen, og Thomas, der kan du virkelig også tale med, fordi du sidder rigtig meget med NBA-draften, så sidder vi der og laver projections, og det gør klubberne også og scoutsene også. Og allerede når de her 19-årige drenge, for at sige det lige ud, kommer ind i ligaen, så siger man, at det er en 3&D-spiller.
Ja.
Så synes jeg, man faktisk har sat et slags punktum for, hvor højt de kan nå, og så siger man, og de fortæller jo de her spillere i deres pre-draft-interviews, vi mener, du er. Ja. Vi tror, du er. Så bliver de draftet, så kommer de ind til klubben, og så bliver de også fortalt igen, jamen, du er. Hvor jeg tænker sådan lidt, er det rigtigt? Altså, skal vi virkelig sætte det der loft på, hvor højt en spiller kan nå?
Der siger du også noget interessant, ikke? Fordi det er jo også noget af... Det handler lidt om nu, hvor NBA er på vej hen, ikke? Det er jo lige nøjagtigt det, du taler om nu. Mm. Fordi vi taler meget mere i det seneste år om, at folk er stretch for, stretch for. Pladserne er ikke så hårdt sat, som de var førhen.
Nej.
Og derfor så tænker jeg, at det, du siger nu, det kommer til at være fremtiden.
Ja, altså positionsløs basket. Ja. Og det er jo faktisk derfor, jeg netop undrer mig over, at man så har lyst til at sætte kasser ind i det. Ja. Som skal sige, så skal du begrænse dig. Fordi jeg tænker nemlig, at du skal da næsten være stand til at gøre det hele. Altså, vi har før på Bossebiter snakket om, at for eksempel centerpositionen, den har aldrig været mere krævende. Hvis du skal være en center, der skal være en makskontrakt værd, jamen, så skal du kunne drible, du skal kunne skyde, du skal dække op, du skal kunne rebound, du skal kunne aflevere. Du må faktisk stort set ikke have en svaghed.
Mm.
Altså, det er virkelig store krav, og sådan var det jo ikke bare for 12 år siden. Og lige for at runde det af med europæisk talent også, nu kommer der jo en Victor Wembanyama ind næste år, som også altså projekterer sig kun lidt af det hele. Og jeg ved faktisk ikke, om det er noget, som NBA skal begynde at tage lidt mere note af, at de europæiske spillere, de har ikke de der begrænsninger nødvendigvis.
Det har jeg også tænkt på.
Ja, altså fordi igen, når du kommer ind i college, så er der en træner, der gerne vil vinde, og han siger, du skal være her hos mig i mindst et år, højst 4, du skal spille 3&D, og så går de her meget vigtige udviklingsår på ligesom at gøre noget helt bestemt, i stedet for at folde sit spil.
Ja, det har været meget, meget firkantet måde at evaluere talent på, og udvikle talent på. Hvorimod, altså hvis du bare tager fat i det græske landshold, som vi snakkede om før også. Før i tiden var det jo Spanoulis og Diamantidis, som var sådan meget, okay, Diamantidis defensivt geni. Spanoulis, han er go-to guard, der kan score. Nu er der Giannis. Det har de jo aldrig set i Grækenland før.
Nej.
Vel? Og det er også sjovt, fordi at, altså, han har udviklet sit spil, som du siger, begge ender af gulvet, hvorimod det ikke kun er én ting, som de kan.
Det er nye tider.
Ja.
Ja, jamen det er det. Og det er også der, hvor jeg tænker, at det her Eurobasket, tror jeg, ligger fundamentet for fremtiden i, hvordan spillere kommer til at blive udviklet også. Det, når vi sidder og kigger på Eurobasket, ser vi en masse europæiske spillere, som der kan flere ting. Det kan godt være, at de ikke er NBA-kaliber alle sammen. Det er fair nok. Men prøv at vise mig dem, som der er totalt specialister. Der er sgu ikke mange af dem. De fleste kan drible, lægge en aflevering og kan skyde.
Ja.
De kan de her fundamenter, altså meget, altså tre meget, altså tre fundamenter, som der tillader uddybning og tillader, at man kan blive bedre. I USA har du altså rigtig mange spillere, der ikke engang kan drible en bold.
Ja.
Selv på NBA-niveau, hvor man tænker, hvad fanden sker der? Så jeg vil gerne lige slå et slag for europæisk basketball og europæisk udvikling. Jeg synes, vi er ikke bare på rette vej. Jeg synes faktisk, vi er kommet ahead of the curve.
Get hot in a hurry. Crossover, Mitchell into a
rim shot.
Oh! He came in hot and went up high! And when you get that hot, you've got to come in hot. Oh my goodness!
Det var Donovan Mitchell, som vi hørte her, der havde et vanvittigt putback-dunk mod Houston for nogle år tilbage. Han er jo blevet en Cleveland Cavalier, så nu skifter vi altså væk fra Eurobasket tilbage til NBA, som trods alt er, hvad det her buzzerbeater-program handler om, trods alt. Traden er ret vanvittig. Jeg har den lige her foran mig, så I skal holde tungen lige i munden. Jeg er derude. Mette, du havde lidt problemer med den her trade, der jeg fortalte den. Så... Cleveland, de modtager Donovan Mitchell. Den er simpel nok, tænker jeg. Her er, hvad Utah Jazz får for deres stjerne. Colin Sexton, som der har fået en ny kontrakt, der hedder 4 år, 72 millioner. Det er et freaking steal. Så er det Lauri Markkanen, din favorit der med det, som der ryger til Utah. Okai Agbaji, som der blev draftet, som mener er nummer 14 her i draften her for nogle måneder siden. Og nu bliver det kompliceret. Jazz får et 2025 first round draft pick. Så får de et 2026 pick swap. Så får de et 27 first round draft pick, et 28 pick swap og et 29 first round draft pick. Godt. Med det ud af vejen, så skal vi snakke om, hvad det betyder for begge klubber først og fremmest.
Ja.
Og så skal vi også prøve at snakke om, hvad den her tradepakke faktisk betyder, fordi jeg kommer med en tese nu. Jeg elsker alt ved den her trade for Cleveland af følgende årsager. De har en all-star i Darius Garland. De har en all-star i Jared Allen. De har en kommende all-star i Evan Mobley. Vi kigger på et rigtig ungt hold, som ikke har fyldt deres cap op, altså deres salary cap op. De blev nødt til på et eller andet tidspunkt at cashe ind og ligesom sige, fint, inden alle vores stjerner her får nye kontrakter, så skal vi faktisk bruge den cap space, vi har. Så hvorfor ikke tage vores fremtidige draft picks, som ikke kommer til at være altså særlig høje, fordi vi har de her talenter, og sende dem afsted i en trade, så vi får en, jeg har ikke lyst til at sige superstjerne. Jeg er rigtig godt lide Donovan Mitchell. Jeg synes ikke, han er en superstjerne, men han er i hvert fald en stjerne.
Mm.
Så får vi en stjerne ind. Nu har vi et set backcourt, der hedder Darius Garland, Donovan Mitchell.
Ja.
Og så har vi en Mobley og en Allen. Og ja, Isaac Okoro som træeren, fair nok. Det er en position, man måske kan opgradere fremadrettet, men alle behøves jo heller ikke at være stjerner. jeg synes, det var en af de mest velspillede strategier, jeg nogensinde har set. For jeg har altid været fortaler for, at hvis du bygger op omkring unge spillere og har cap space, brug det, inden du skal til at forny de her kontrakter.
Ja, lige præcis. Altså det bedste tidspunkt for dem at gøre det lige nu. Fordi du har jo altså Evan Mobley på sin rookie-kontrakt, som vi lige blev snakket om, og du får Donovan Mitchell ind på et tidspunkt, hvor der ikke er en 100% etter, som jeg ser det i øst, så er det et rigtig godt tidspunkt at smide på.
Ja.
Og det har Cavaliers gjort, og så er det kostet, hvad det har kostet, men det har været så fint, fordi de skal som sagt alligevel have udfyldt den her salary cap, og nu har de en roster til det, som der kan konkurrere i øst om mesterskab.
Og de bliver også nødt til at gøre det, fordi Darius Garland har jo skrevet under på en kontrakt for længelse, men ja, den er ikke trådt i kraft endnu. Hvis den kontrakt var trådt i kraft, så havde de simpelthen ikke haft råd til at gøre det her. Det er jo det, der gør det så genialt. Og så også, man har en Jared Allen, der tjener kun 20 millioner om året, og jeg sidder og tænker, altså i NBA-regi, det er ikke særlig meget. Jeg ved godt, for os tre, der står her, jeg vil i hvert fald gerne tjene 20 millioner om året, selv i kroner, det er også fint. Men altså, det er bare billigt.
Mm.
Jeg elsker simpelthen den her opsætning. Mette, jeg kan ikke, vi snakkede lidt om det, inden vi startede med at optage, og jeg ved ikke, hvor du lander henne på det her trades. Altså, mener du, Cleveland gjorde det rigtige? Mener du, de overbetalte? Hvad er din vurdering?
Vi må vente og se. Jeg har ikke så meget til overs for Donovan Mitchell i øjeblikket. Jeg vil gerne se ham, hvordan han spiller i næste sæson. Men altså, når han kommer væk fra Jazz, det tænker jeg er en meget god idé. Og jeg ved, at Cavaliers virkelig har lavet nogle gode valg her i offseason. Så altså, jeg glæder mig til at se dem spille sammen. Mere kan jeg ikke rigtig...
Hvorfor tøver du med Mitchell?
Jeg synes ikke, han har jeg så ham meget tæt på i playoffs mod Mavericks.
Ja.
Og der var jeg ikke imponeret over ham på nogen måde. Altså, han var ikke en stjerne i den serie.
Nej, det var han absolut ikke. Og der tænker du, at det er niveauet, der skal løftes i slutspillet.
Ja. Ja.
Jeg tænker jo, meget af det måske har noget at gøre med det manglende forhold, der var med Rudy Gobert, og så også det, at Utah simpelthen virkede som en organisation, som der ikke kunne bære det længere. Jeg var jo i Utah, da jeg fulgte Ife Lundberg. Jeg kan slet ikke tale i dag, det er da virkelig Ife Lundberg. Ife Lundberg rundt. Og der snakkede jeg med nogle jazz staffers, der selv sagde til mig, yeah, this is probably our last go-around.
Yeah.
Altså, en jazz-staffer sagde det til mig. Det er sådan nogle mennesker, som der reelt ikke siger noget som helst.
Yeah.
At de var så åbne og står og siger til en dansk sportsjournalist, der aldrig har været i Utah før, ja, det er nok sidste gang, at vi ruller det her hold ud. Det synes jeg ligesom skrev lidt på væggen om, at det så ikke godt ud her til sommer. Nu bygger de jo så om. De får så en kæmpe pakke her i retur, og jeg elsker den Colin Sexton-erhvervelse, fordi han sad og var på markedet stadigvæk, og det er det, der sker med restricted free agency, det er, der er mange af dem, der simpelthen ikke kan få de penge, som de gerne vil have. Han håbede på en større kontrakt, han måtte nøjes, men nu tjener han 72 millioner over 4 år. Det er 18 millioner i snit.
Mm.
Det er igen for NBA, og for en spiller, der har scoret 24 point per kamp førhen, det er ikke særlig meget. Altså Thomas, hvad kigger vi på for Sexton i Utah, hvor der stort set ikke kommer til at være konkurrence om skuddene? Altså, kan han blive en 25-point-spiller? Kan han faktisk blive 80-90% af Donovan Mitchell allerede i år?
Scoringsmæssigt så har han de bedste muligheder, han har haft i Utah nu her, fordi at det kommer nok kun til at være ham, der har bolden i hænderne, som man ikke skal dele med en Darius Garland eller nogen andre. Og det var også, altså, som, da jeg først så den her trade, så tænkte jeg, wow, fordi at for 2 år siden, så vidt jeg husker, var Jazz det bedste hold i Vest, hvis ikke bare hele NBA. Altså, de havde den bedste record. Og så pontede de 2 år i playoffs, hvor de ikke rigtig lavede noget som helst larm, og blev lidt ydmyget, synes jeg. Og så selvfølgelig, der skete den her COVID-gate med Rudy Gobert, og der var friction mellem ham og Don. Men nu så er det jo åbnet helt op for hvad der kommer til at ske der. De skal måske højst sandsynligt stadig rykke Bogdanovic, og måske Mike Conley også.
Og en Jordan Clarkson.
For værdi, ikke? Men de har et rigtig godt udgangspunkt i det, fordi de har fået fin værdi tilbage, og de måske det hold lige nu, måske ud over Oklahoma, som der har den bedste treasure chest af draft picks.
Ja.
Og det er jo virkelig også noget, vi har set blevet brugt til forhandlinger og til trades. Så det er jo kun, altså, tommelfinger op herfra til Utah Jazz. De har gjort godt ud af en dårlig situation mellem 2 superstjerner, eller 2 gode spillere, som de har fået rigtig, rigtig fin værdi for.
Ja, det må man sige. Altså, Rudy Gobert-traden satte ligesom prisen, kan man sige, og der scorede de jo helt vildt.
Mm.
Jeg kan egentlig godt lide den her mentalitet, hvor man siger, jamen, prøv at høre, hvis vi skal af med en superstjerne, så skal der fandme også betales for det. Fordi går vi bare nogle år tilbage, så var det jo ikke altid sådan. Der var der jo nogle superstjerner, hvis de sagde, at de ville væk, jamen så skubbede det prisen ned, faktisk. Og så endte man med at give 30 cent på dollaren for en superstjerne.
Ja, og det, jeg synes, der skete ligesom et ryk i NBA i min optik efter AD-traden. Det er der, hvor man lige så, wow, okay, der blev betalt.
Ja, det er Davis røg til LA.
Anthony Davis røg til LA fra New Orleans.
Ja.
Og siden da, så har vi jo set, altså Drew Holiday, der fik man også mange picks tilbage. Ikke? Og altså, han er en god 2-way-spiller, en god defensiv spiller, men altså, er han en superstjerne?
Nej.
Det er han nok ikke.
Nej, det kan jeg godt sige, han ikke.
men at få den værdi er super.
Ja.
Og så har vi set Oklahoma trylle med draft picks og så videre. Og nu ser vi her Utah gøre brug af 2 spillere, der ikke rigtig vil være sammen.
Mm.
Sindssygt god værdi.
Hvad betyder det her for Cleveland, Thomas? Altså, kigger vi på en klub nu, som der klokkeklart sniger sig ind i top 3? Er de top 1? Hvor er de henne i Eastern Conference? Hvis vi antager alle raske.
Ja, så er de et hjemmebanehold i playoffs.
Okay.
Mere vil jeg ikke rigtig sige, før jeg har set dem spille. Men på papiret er de et superflot hold, som der i hvert fald har dannet sig et fundament fremadrettet til at være en seriøs spiller de næste 5-6 år.
Ja. Men jeg tænker også lidt, når man kigger på Cleveland. Der er rigtig mange, der har påpeget det her med, om det er et meget lille backcourt, altså Darius Garland og Donovan Mitchell, de er begge 2-6-1, hvilket er jo meget lille, meget småt. Men de har jo trods alt 2 fantastiske spillere bag sig, der ligesom kan dække rundt omkring kurven i Jared Allen og i Evan Mobley. Der tænker jeg måske, at det safeguarder dem lidt en lille smule, så hvis der er nogen, der slår dem på driblen, så er der altså 2 store, meget, meget dygtige defensive spillere, der kan rydde op efter dem.
Jamen, det kan du godt have en pointe i. Altså, jeg har lidt svært ved de helt små guards.
Ja.
Dem, der er 6'1". 6'2", synes jeg stadigvæk, at vi er lige på grænsen. Altså, der har vi jo Brunson, som var på...
Ja, jeg skulle spørge Brunson.
Ja, han er 6'2", og han havde altså store problemer. Det var ham, de jagtede hele tiden, ikke? Selvom han var dygtig på posten, ikke? Og havde decent hjælp bagved.
Ja.
Ikke rigtig god. Det kan vi ikke sige.
Hvem var den hjælp, jeg tænker?
Ja, det var Maxi.
Ja, nej.
Maxi fandme en god forsvarsspiller.
Det er han. Ja. Men han var jo ikke en rim protector på samme måde.
Nej, han er en god weak side defender.
Ja, det er god. Ja, der er en fremragende, helt enig. Ja.
Men se, der havde Mavs problemer, ikke?
Jo.
Og det er der, jeg synes, at det skal udlignes lidt bedre. Der havde vi Luka, som er 6'7.
Og ja, undskyld til folk derude, der sidder og tænker, 6'7, hvad fanden betyder det ting? Så vi kan tage den helt basiske. 6'7, det er 2,1 meter. Så har man ligesom en idé om det, og så går man cirka 3 centimeter ned per inch. Det jeg tror, det er 2,87 eller sådan lignende. Der er en formel for det.
Ja.
Amerikanerne gør det så skide kompliceret.
Ja, men altså. Ja, men 6'1 er 1,85. Og det synes jeg først... at opsummere. Det synes jeg er for småt at have 2.
Ja. Der skal du helst op i 91 i hvert fald, hvis ja, det er noget, og lidt højere.
Ja, det vil sige.
Men der tænker jeg også, wingspan og atletisk formåen til os ind.
Jo.
Og jeg har nemlig en pointe med Mitchell, som jeg synes var lidt interessant, fordi da jeg scoutede ham i sin tid, inden han blev draftet for Louisville, så lagde jeg mærke til noget. Og nu må jeg følge efter ham, fordi præmissen lyder måske fuldstændig batshit crazy, men jeg tror altså, at den holder lidt vand. Man måler jo efter hovedhøjde. Han har næsten ikke nogen hals. Manden har en meget, meget kort hals. Det vil så sige, at hans skulderhøjde er betragteligt højere end andre spillere, der klassificeres som 1,85, altså 6'1". Det vil så sige, og man spiller jo altså ikke. Jo, man spiller basketball med hovedet i en anden forstand, men det gør man ikke på samme måde som i fodbold. Så skal vi ikke også prøve at begynde måske at kigge på skulderhøjde? For det synes jeg er en ting, der mangler, når man kigger på højde i NBA. Det er sådan et, altså, det er ikke det samme. Hvis du har en skulderhøjde på samme som Dwayne Wade, der er 6'4", altså 1,93, er det så fair at så sige undersized 6'1"?
Det er en lidt lost metric, ikke?
Jo.
Men det er en sjov detalje.
Ja, det er det.
Og jo, altså, selvfølgelig, det er jo en fordel for, at man er lidt højere skulder. Altså. Men det sagde du også, så vidt jeg husker allerede dengang, der blev lavet draft show med Donovan Mitchell, der havde du ham superhøjt på dit draftboard også.
Jeg havde ham nummer 3.
Lige præcis. Ja. Og det var jo også netop på grund af lidt af det her defensiv, han viste i college, som der måske blev lidt...
fuldstændig glemt.
Lidt, ja.
Han blev bedt om at gøre for meget offensivt.
Ja, og det var også fordi, han trådte ind fra dag i dag og gjorde og ligesom tog over det Utah-hold.
Ja.
Og så blev han den offensive number one guy, og så er der ikke så meget til overs defensivt. Men han er altså stadig en fuldstændig glimrende spiller.
Lad os prøve lige at vende den om til Utah, inden vi går videre, fordi vi runder nemlig af med et lytterspørgsmål her til sidst, som drejer sig om Cleveland. Utah, nu har vi snakket lidt om, at de skal bygge om og alt det her. De håber jo selvfølgelig, det er ikke nogen hemmelighed på at være nok det ringeste mandskab i NBA næste sæson, for at få en 14% chance for at få Victor Wembanyama. De her nye draft odds, de har altså virkelig drillet mandskaber, der prøver at bygge om. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg står med det, fordi hvis du er uhyre ringe, så er der stadigvæk en 86% chance for, at du ikke vinder first overall draft pick.
Mm.
Er det odds, man har lyst til at gå ind i, Thomas, eller vælger man simpelthen her ved Utah og så sige, prøv at høre, fuck oddsene, det er Victor Wembanyama, vi gør, hvad vi kan.
Ud af vinduet med de odds.
Okay.
Det er Victor. Og han er...
Det er Wemby, som han kommer til at blive kaldt.
Fuldstændig vanvittig. Altså, det måske det største prospect for EU mange, mange år. Og det er vanvittigt at se, når der er tre af de bedste spillere i hele NBA er fra EU.
Og de var jo ikke store prospects.
Nej,
så jeg vil ikke engang sige EU.
Mm.
Jeg vil sige, at det her det er det største prospect siden LeBron, måske Davis, deromkring. Altså, vi taler faktisk om en Rudy Gobert-type. Ja. Defensivt, men som kan spille offensiv basketball.
Virkelig.
Det er jo også lige kommet frem med det, at Wembanyama, han er jo faktisk blevet målt i sin nye klub.
Han er vokset.
så det her, det er fuldstændig vanvittigt. Yeah. Og nu har jeg faktisk ikke centimetermålene. Nu må vi regne på den med det, fordi jeg ved, at 7'1", det er 2'16". Han er blevet målt 7'4", uden sko. Ikke med sko, uden sko. Hvad må det så være? Det er omkring 20-21, 20-24, det er omkring uden sko. Så når han så tager sko på, så bliver han altså 7'5". Han er kun 18, så han når muligvis også at vokse en lille smule. Vi kan potentielt se, i sko selvfølgelig, en Victor Wembanyama, der træder ind i NBA i 2023, der er 7'6", hvilket er højere end Yao Ming.
Wow.
Men modsat Yao Ming, så kan han drible som en guard. Mm. Han kan tage step-back-træer, han kan aflevere, han kan næsten alt. Og så kan han være lige så defensiv, altså potent som Gobert.
Og så har han forhåbentlig heller ikke en dårlig ryg.
Det er rigtigt.
Yikes.
Altså, jeg er enig med dig, Thomas, det der med Utah, og for den sags skyld også San Antonio Spurs, der traded Deontay Murray, også med håb om at være med i lotteriet her næste år. De skal bare sige F'et.
Ja.
De skal simpelthen ikke fokusere på oddsene. Hvis noget... så ville jeg faktisk være interesseret, hvis jeg var et hold ligesom Oklahoma City Thunder, der har alle de her draft picks.
Mm.
Der ville jeg faktisk være interesseret i at så sige til andre hold, der er rigtig i ringe, såsom Spurs eller Utah, så vil jeg sige, ved I hvad? I må få de næste 6 draft picks, vi har. Og fordi de har jo allerede en skattekiste af dem.
Ja.
Og ved du hvad? Vi giver jer også nogle flere spillere. Bare giver os flere bid efter æblet der.
Mm.
Fordi så hvis man sidder med to valg, der kunne lande inden for top 4, så du har to chancer for lige pludselig at vinde nummer 1. Altså, jeg tror ikke, de gør det. Jeg tror, alle klubber siger, no, vi rører det ikke, fordi Wembanyama er den dude.
Ja.
Men jeg vil alligevel prøve. Det tænker jeg.
Ja.
Altså, er det ikke en strategi, der kunne virke?
Jo, 100%. Og altså, det er jo det, vi snakker om. Du får en spiller, som der er franchise-ændrende i hele kulturen, som du kommer højst sandsynligt til at have i hvad? En hel rookie-kontrakt, plus højst sandsynligt også en forlængelse.
Selv hvis du han ryger ud i budgettet, så kan du matche. Det gør han selvfølgelig ikke.
Ja. Og det er jo altså utrolig mange år, du kommer til at have sådan god, altså så godt et talent på dit hold, som du får super ung, som der kan udvikle sig til at blive endnu bedre. Altså, der skal man virkelig, virkelig gå efter, hvis man kan.
Så vender vi snuden tilbage til Cleveland, for vi har et spørgsmål her fra Christoffer.
Nå. Kære buzzerbeater, kære morgen. Jeg skal simpelthen bare lige høre med de ting, der florerer i de amerikanske medier omkring Cavaliers, Cleveland Cavaliers. Er de efterhånden at regne som et superhold? Altså et superstar team. Det er noget spændt på at høre, hvad I tænker om. Hej.
Christoffer spørger her om Cleveland Cavaliers nu med erhvervelsen af Donovan Mitchell er blevet et superhold. Jeg vil sige, det er jo et rigtig spændende spørgsmål. Jeg havde ikke rigtig tænkt over dem som et superhold bare for en uges tid siden, da den gik ned. Først så tænkte jeg, okay, stærk samling af ung talent. Men er der noget om det med det? Altså, kigger vi virkelig på et hold, der godt kunne faktisk nå det her superhold beskrivelse? Fordi du er jo en person, der om nogen har meninger om superhold.
Anti-super.
Du er anti-super.
Undtagen har jeg lige fundet ud af åbenbart, hvis det handler om europæiske superhold. Så kan jeg godt lide Mumba.
Ved du hvad? Lad os gemme den til slutningen af programmet, for den vil jeg gerne lukke af på. Men det her Cavs-hold, hvad tænker du? Altså, falder det ind under din kategorisering af et superhold?
Potentiale. Jeg synes, der er potentiale til det. Jeg skal se mere for Donovan Mitchell.
Det er det, der afgør det. Det er bare Mitchell.
Fuldstændig.
Okay.
Det synes jeg.
Men hvis du tænker på Garland, der allerede er en all-star, og Jared Allen, der er en all-star, og du så jo også potentiale for Evan Mobley her sidste år.
Mm-hmm.
Og så synes jeg da også, at vi må anerkende, at Mitchells bundniveau er jo forholdsvis høj. Jeg ved godt, det gik galt i slutspillet, men altså, han kan noget, når du kigger på historikken. Så det, der tænker du, det er faktisk det, der gør forskellen. Det er kun Mitchell.
Jamen, nu siger jeg et ord, som du får røde pletter af.
må jeg gætte på, hvad det er?
Ja.
Kemi?
Ja. Der er der også noget, der hedder. Det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud, fordi Donovan Mitchell, når du kommer ind som ledende guard, som han vil være, så er det lidt ham, der kommer til at sætte tonen på, hvad der skal ske.
Du tænker, at det bliver Darius Garland, der gør det?
Jo, men han kommer jo som en ret etableret stjerne, Mitchell. Og jeg tænker, at tingene kommer til at ændre sig.
Ja.
Og det er vigtigt, at de kan sammen. Og det kan vi ikke se, før vi ser dem spille. Og det er det, der vil være udslagsgivende.
Så det er dynamikken, som du faktisk er lidt bekymret for?
Dynamikken er et godt ord at bruge.
Det er også, og det er også det, du har påpeget førhen omkring superhold. Det er jo, at du mener, der kan engang være lidt for mange kokke i køkkenet.
Ja, det er en god måde at sige det på.
Ja. Når jeg kigger på det her mandskab, så er jeg faktisk mindre bekymret omkring det. Det er rent personligt.
Ja.
Fordi jeg tænker, at hvis du har superstjerner, der spiller på forskellige positioner også. Nu ved jeg godt, at vi snakkede positioner tidligere og blev meget enige om, at det er meget så flydende nu. Altså, der findes ikke traditionel positionering, men alligevel, så er der jo nogen, der har forskellige ansvarsområder.
Mm.
Jeg kigger her på et hold, hvor at de fire primære spillere har klokkeklare roller.
Ja.
Og det tænker jeg måske godt kunne hjælpe lidt.
Super vigtigt. Super vigtigt. Altså, det vil jeg give det helt ret i. Altså, hvis man ved, hvad der forventes af en, så kan man bare performe bedre.
Ja, fordi du er tidligere spiller. Du kan jo faktisk snakke om det her. Altså, du fortalte mig noget sjovt her for nylig. Det var omkring en lidt vanvittig forventning, der var til dig. Da du var 16, der var det forventet af dig, at du skulle ramme 90% fra linjen, eller hvad var det?
Ja. Jamen, det var normalt. Jeg er overrasket over, hvor lavt de skyder på deres free throws, altså, hvis jeg skal være helt ærlig i NBA.
Ja, ja.
Fordi vi havde den forventning. Altså,
90?
Ja, 80 var okay. Men 90 var det.
Det var
målet, ja.
Men det var sjovt, fordi det kommer ned til det der med forventninger igen, ikke? Mm-hmm. Og hvordan man egentlig ligesom kan gå ind til forventninger og skabe et hold med kemi og med dynamik, som du også ligesom kom ind på med hensyn til, at de skal spille sammen.
Mm.
Vi har en Darius Garland, Thomas.
Mm.
Han er, hvad vi kalder table setter. Altså, han er den, der tager bolden i hænderne, når han kalder spil nu. Han er point guarden. Mm. Han er spilskaberen, playmakeren. Jeg tænker, Donald Mitchell, som der tog næsten 10 skud per kamp for træeren, altså her sidste år, han kan frigøres meget mere nu til kun at være det.
Ja.
Og så kan han muligvis også, på grund af, at han ikke skal have bolden så meget i hænderne længere, fokusere lidt mere på den defensive ende. Så det vil så sige, løb rundt omkring banen, søg de åbne skud, og så dæk op, som fanden var efter dig.
Mm.
Og så har du så Evan Mobley, som der stadigvæk er ved at udvikle sig lidt, men hans rolle er jo også klar. Space gulvet en lille smule som en bæk, kom ind og rebound, blok skud, spil forsvar. Du kan altid spille forsvar. Der er jo ikke nogen, der ligesom altså, kommer hinanden vejen. Altså, der kan man altid finde ud af det, så længe man hjælper hinanden. Og Jared Allen, han er the garbage man.
Ja.
Altså, vi snakker putbacks, vi snakker alley-oops, vi snakker rebounds, vi snakker forsvar. Du kan plukke ham ind i alle systemer.
Ja, fuldstændig.
Mangler det at holde noget?
Det mangler måske, som jeg ser det, en small forward type, eller Herb Jones. En der kan dække op, når det er, de møder de her KD's, Kawhi's.
Står
der
på Okoro endnu?
Nej, der har jeg ikke købt ind.
Okay.
Jeg synes ikke rigtigt, han har vist mig noget specifikt endnu.
Nej.
Ham har jeg ikke en stor tiltro til, lige pt. Men altså, hvis jeg skal analysere det her hold, så ser jeg fremadrettet Evan Mobley til at blive den bedste af de talenter, der er. Til at blive den bedste spiller på det her hold.
Selv over Garland?
Ja.
Wow!
Ham har jeg. Og jeg tænker, hvis han ikke er the dude,
ja.
Så har jeg ikke super tiltro til, at de kommer til at lave super meget larm i playoffs. Måske ikke lige nu, fordi han er stadig ung, og han udvikler sig selvfølgelig, men jeg ser ham have det største talent af dem, der er der.
Vi har cirka 3 minutter igen, Mette. Jeg vil gerne lige runde af det, du sagde tidligere med et superhold, et europæisk superhold. Hvad var det for noget?
Ja, det kunne være fedt at se i fremtiden.
Jamen, kan du uddybe? Hvad tænker du? Hvem skal være på det superhold, det europæiske superhold?
Kan jeg bare
ja?
Vælge, hvad jeg vil?
Ja, du vælger, hvad du vil. Så vi kan altid få tænkt, det er NBA. Ja, hvis der er en ting, jeg har lært gennem årene, så er det, hvis en stjerne siger, jeg vil gerne derhen, så finder de ud af det.
Ja.
Og så finder man ud af at manipulere kappen nok til, at det skal virke. Så nu siger vi bare, at der er 2 til 3... Ej, det skal være mere end 2. Ellers er det ikke et superhold. Der skal være minimum 3 europæiske stjerner, der skal på samme hold. Hvem er de 3?
Ah, men den er nem, ikke? Vi har lige talt om dem, ikke?
Det tænker jeg også.
Luka, Giannis og Jokic. Mm. Og de spiller hver sin position.
Det gør de.
Det fungerer så fint. Ja. Og de kan lide hinanden.
Luka vil få 15 assist per kamp.
Ej, men altså.
Det vil jo være vanvittigt. Hvem skal man så fylde det Euro... Lad os tage den helt igennem. Fordi en ting er, at det er et superhold med de 3. Så de 3, der ligesom er de helt store...
Mm.
Hvem skal man så runde ud med? Hvis vi siger, at Luka bare spiller en guard, det er jo lidt ligegyldigt, om det er en 1'er eller 2'er, han kan jo lidt det hele. Skal man så smide en Evan Fournier ind ved siden af ham?
Jeg synes faktisk, han gjorde det rigtig godt her i Eurobasket.
Ja, den der lille floater, den har han bare haft gang i.
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, gør han det også bedre, end han gør i NBA.
Kan vi lide den?
Det kan jeg.
Ja, jeg med.
Så mangler vi en ordentlig 3'er, gør vi?
Jo.
Der synes jeg faktisk, at det er måske det eneste område, hvor vi europæer kommer en lille smule til kort. Vi har ikke rigtig den der wing. Det er meget...
Må jeg godt sige et navn?
Ja.
Og I kommer til grin. Juancho.
Bo Cruz.
Bo Cruz, ja. Er han ikke mere end 4?
Ikke på det her hold.
Ikke på det her hold?
Nej.
Men er han hurtig nok til at kunne dække 3'er? Det ved jeg sgu ikke.
Jeg har måske en anden
skridt er for langsomt.
Du har en anden
ja.
Hvis vi kigger lidt i draften.
Nå?
Jeremy Sohn.
Ja, okay. Ja, fordi altså, Polak,
ja.
Men han er sgu også lidt mere en 4 end en 3'er, vil jeg sige.
Men jeg tror godt, han vil kunne spille 3'erne i NBA.
Ja, det er nok rigtigt. Men alligevel, altså det, vi har ikke rigtigt det. Førhen, der havde vi for eksempel en Mikael Petrius, ikke også? Han er der ikke rigtig længere. Der er ikke den der kaliber af europæer i NBA lige nu, altså en rigtig klokkeklar 3'er.
Nej.
Ikke rigtigt. Mm-hmm. Det har jeg i hvert fald svært ved at se. Eller en Pager i sin tid, som der... Hold op. Overvej lige, hvis man kunne smide en prime page af det hold. Men er det superholdet i hvert fald indtil videre? Det er de 3, alfahanden der, og så er det Fournier, og så må vi bare fylde ud med enten en
Sohan. Det skal nok gå alligevel, ikke?
Tænker jeg også.
Det er lige før, du kan have 7 center på bænken. Altså med alle de der Valanciunas, Hernan Gomez,
Rudy Gobert,
Nurkic.
Wembanyama snart.
Oh
my. Yeah. Embiid.
Embiid også, ja. Se, det kan vi ikke engang. Altså, så skulle det være sådan noget med, at man rykker Giannis ned på træerne, og så kører man. Det gider jeg ikke.
Ej, man gider heller ikke tage de der Tyler Dorsey eller Lorenzo Brown med på holdet.
Nej.
Altså, det...
Ej, det er et andet niveau, ikke?
Ja.
Ja, og det er også derfor, jeg er lidt imod Sohan også. Det er sådan, den spiller ikke helt.
Nej.
Altså, det skal næsten helt sluttes med Ish.
Ja. Vi henter...
Bogdanovic!
Bogdanovic.
Ja, der har vi den.
Det er ikke dumt.
Bogdanovic, fair nok, han er primært en toer. Jeg vil godt smide mig på en træer.
Det kan han tak.
Det har jeg sagt.
Det tænker jeg også. Det var bosseren, og vi kom godt nok bredt omkring her i dag. Vi fik snakket Eurobasket, vi fik snakket Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers, Utah Jazz. Tusind tak, Mette og Thomas, for at hjælpe os alle sammen igennem med det her program. Det værdsætter jeg rigtig meget.
Selv tak.
Selv tak.